Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt Radio Beograda 2 ovoga jutra predstavlja projekat Voz želja. Srpsko odeljenje Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda u saradnji sa časopisom Svetosavsko zvonce i pod pokriviteljstvom ruskih železnice International, koje su deo kompanije ruskih železnica, nedavno je objavilo konkurs pod nazivom Nepoznata Rusija. Cilj je unapređenje duhovnog, moralnog, patriotskog vaspitanja dece i omladine, očuvanja i poštovanja duhovnosti i kulturno-istorijskog nasleđa Srbije i Rusije. O konkursu dečijih i omladinskih ukrštenica i radu Međunarodnog fonda Jedinstvo pravoslavnih naroda razgovaramo ovoga jutra sa gospođom Natalijom Kocev. Ona je direktorka Srpskog odeljenja ovog Međunarodnog javnog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda i novinarkom nedeljnika Pečat Natašom Jovanović.
Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali. I hvala normalno ljudima koji slušaju vaš radio i čuti inače našu priču. Znači, vi znate da je ruske železnice stigli su ovde prije nekih otprilike 3,5-4 godine, a pošto naš fond radi na teritoriji Srbije od 1996. godine, a ja od 2009. godine, onda mi je odma bila ideja da zamolim ruske železnice da obrate pažnju na rad sa decom. Za meni je to jako važan aspekt i moja ideja je bila da jednostavno da privučemo decu ruskoj kulturi. znači normalno pravoslavnoj kulturi, ruskoj kulturi, i da djeca za svoje radovi, za to što radi, za svoju kreativnost dobiju lepe nagrade. Pošto mislim znamo ono jako dobro da je dosta drugih država, recimo i Japan i druge države, radja i sa omladinom i sa ljudima i poklanju onako dosta pažnje, poklanju dosta poklona i tako dalje. A zašto mi prijateljske narode ne bi uradili to isto? I onda smo predložili ruskim železnicama prije 3 godine u stvari, ovaj taj projekat Voz želja. Oni su rado prihvatili i eto, mi danas 4. put objavljujemo konkurs pod pokroviteljstvom RŽD International i predlažemo djeci da napravlja ukrštenicu nepoznata ili poznata Rusija. Mislim, normalno već tu govorimo samo o Rusiji, o svemu, o kulturi, o istoriji, o pravoslavlju, o poznatim ličnostima. Znači, te djece imaju širok aspekt tema koje mogu da uključe u te ukrštenice i pozivamo djecu od 10 do 19 godina da učestvuju u tom konkursu. Djeca se dele u 3 grupe i ima 2 nominacije. Prva nominacija to je ukrštenica i druga nominacija ukrštenica sa vizualnim dizajnom. Nismo odredili koji format ukrštenice treba da bude, to je sve na strani djece i normalno pozivamo također i nastavnike da budu mentore, normalno i roditelji, mentore toj djece da pomognu, da oni jednostavno taj zadatak koji smo mi dali, da oni probaju da ga na najbolji mogući način završi i dobiju nagradu.
Kažite nam, gde se može pročitati o konkursu, kako se mogu škole i deca informisati o tome, kakvi su rokovi za predaju i koja je razlika između ta 2 tipa ukrštenica?
Prvo, da se obavijesti o konkursu mogu u časopisu Svetosavsko zvonce koji je izašao u septembru, također na sajtu Senjica.ru i na Facebookovima. A također mi šaljemo pisma po školima, znači te organizacije rusko-srpskog prijateljstva idu po školima i mole direktora da na oglasnoj tabli se nađe taj konkurs. Do 15. novembra se primaju radovi. Radovi se šalju na mail konkurs@senica.ru ili adresa 27. marta broj 50, Beograd, Srpsko odelenje Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Također neće biti ništa strašno ako radovi stignu u Srpsku patrijaršiju u časopis Svetosavsko zvonce.
Kakva je istorijat fonda jedinstva pravoslavnih naroda? Koji su njegovi ciljevi, kakvi su metodi rada, šta pre svega podrazumeva jedinstvo pravoslavnih naroda i sam fond?
Fond je organizovan u Rusiji 1995. godine. Vi znate, ta vremena u Rusiji bila su jako složena, raspad Sovjetskog saveza, raspad socijalizma. Narod je dobio jednostavno mogućnost da priđe pravoslavlju slobodno, nije kao što je bilo u sovjetsko vrijeme, kad je ljudima bilo zabranjeno da posjećuju crkve, da jednostavno imaju vjere u Boga. I u to vrijeme naš današnji predsjednik Valerij Aleksejev, inače on istorik, profesor filozofije, doktor istorijskih nauka, on i tadašnji patrijarh ruski Aleksij II rješili da napravi jedan takav fond. Fond služi, njegova svrha je da približe pravoslavlje narodu i da konsolidiraju snage, pravoslavne snage celog svijeta. Eto, od 95. godine fond radi, sad na čelu fonda i dalje stoje naš predsjednik i naravno patrijarh Kiril. Fond na programima konsolidacije pravoslavnih snaga celog svijeta radi tako što prvo mi imamo godišnju konferenciju fonda gdje dolaze svi pravoslavne ljudi, znači iz država. Pravoslavlje nije samo u pravoslavnim državama kao što Srbija, Bugarska, Rumunija. Pravoslavlje ima i u Africi. Pravoslavlje ima i recimo u takvim katoličkim državama kao što Letonija, Estonija, Poljska, Slovačka, Čehija i u drugim državama. Obično na konferencijama se sastaju ljudi iz 20-25 država svijeta. Tema konferencije uvijek bude jako aktualna i ljudi se dele svojim jednostavno radom, dele se situacijom pravoslavlja koje imaju u svojim državama. Konferencije budu jako, jako interesantne. Ljudi jednostavno pričaju šta se dešava sa pravoslavljem. I na tim konferencijama na kraju mi imamo uvijek zaključak šta treba da uradimo i gdje treba kome koja pomoć. Naše rješenje, naše zaključice obično se šalju u Savjet Europe, u Ujedinjene nacije i u druge svjetske institucije gdje mi skrećemo pažnju na naše probleme, na probleme inače celog svijeta, ne samo pravoslavnog. Evo recimo prošle godine smo imali konferenciju ovdje kod nas u Pirotu, a tema je bila izbjeglištvo. I koliko vidimo, Bliski istok ne napuštaju samo pravoslavci. Dosta ljudi muslimanske vjere priseljavaju se iz recimo Sirije, iz Afganistana, priseljavaju se i idu prema Europi. O tome svemu pričamo na konferencijama.
Taša, vi kao neko ko ima jedan široki uvid u procese koji se dešavaju u svetu, kako gledate na pokretanje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda i na moć jedne organizacije ovog tipa da ustanovi neke od zaključaka koji bi potom postali konstitutivni za određenu jasnu politiku?
Ako mi jesu konstitutivni, moje iskustvo rada i saradnje sa fondom je sjajno. Dakle, pre svega sa Natalijom Kocev kao direktorkom srpskog odjeljenja, a zatim i sa samim fondom. Natalija malo prepomenula Alekseva. Recimo, ja sam dva puta radila s njim intervju za časopis Pečat. On predaje na Lomonosovu, jedan sjajan čovjek, intelektualac par excellence. Čovjek koji zapravo kroz sve te konferencije koje je Natalija pominjala, pokušava da negde odredi, kao što su malo pre rekli, tok svjetskog pravoslavlja pod jedan, a zatim da odgovori na ta aktuelna pitanja, kao što je recimo moglo se čuti pitanje oko Krimskog sabora koji se nedavno desio, onda pitanje unijačenja i tog procesa, ali na ove aktuelne stvari mogu reći u najširem kontekstu i političkom, kao što je migrantska kriza. Natalija je rekla, ta konferencija je bila prošle godine u Pirotu. Fond, dakle, radi sve od povezivanja dece, malih konkursa kao što je ovaj konkurs, ali fond je pokrovitelj i ostalih značajnih stvari. Pored konferencije, povezivanja intelektualaca, malo prije smo čuli, dakle, to su intelektualci iz preko 20 zemalja. Većinom to su sveštena lica, mitropoliti ili vladike, ljudi koji zauzimaju određeno mesto u crkvenoj hijerarhiji, ali tu ima i istoričara, analitičara, političara i dakle čuti sud svih tih ljudi na neka aktuelne izazove i aktuelne dešavanje zaista je vredan pažnje. Na kraju, kao što je Natalija rekla, postoje rezime, zaključak, taj zaključak ide dalje i mislim da je negde u nekim krugovima vrlo, vrlo uvažen, a sama činjenica koja sve prisustvuje govori u prilog tome da on mora biti negdje pozicioniran i u nekim, opet kažemo, i političkim i širim pravoslavnim krugovima dobro prihvaćen. Sad, ono što je po meni značajno kod fonda, dakle, i okupljanje intelektualaca, ti mali konkursi, nedavno je fond bio i pokrovitelj festivala filma pravoslavnih naroda, koji se održava, ovo je treća godina zaredom u Kruševcu, bilo je više priloga na RTS-u, što je onako vrlo zanimljivo. O tom festivalu to je rijetko danas vidjeti. Dakle, ta vrsta promocije pravoslavlja koja će izaći van časopisa tipa Svetosavsko zvonce ili će izaći van liturgije i biti negdje na način čak institucionalizovan, s obzirom da grad Kruševac podržava čitavu tu manifestaciju, mislim da je jako značajno. Dakle, to je samo jedan mali aspekt delovanja fonda u Srbiji, delovanja van Srbije i moje iskustvo sa njima je sjajno, moje ocjene su najviše. I rad fonda je često prisutan i u samom pečatu. Ja sam nedavno radila sa, zapravo u ovom broju koji je sada u prodaji, sa ocem Aleksandrom Novopašinom. To je nastojatelj hrama Svetog Aleksandra Nevskog iz Novosibirska, koji je bio gost na pomenutom festivalu. On je dobitnik dve nagrade, a opet kažem tog festivala, da li bi bilo ili ne, ne znam, da nije bilo i samog učešća, pomoći i saradnje Fonda jedinstva pravoslavnih naroda.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу, работу малую висок еще вершит, но боли руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, так напоследок.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Slušate emisiju Kontrapunkt. Ovoga jutra razgovaramo sa Natalijom Kocev, direktorkom Srpskog odeljenja Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda i novinarkom nedeljnika Pečat Natašom Jovanović. Povod za ovaj naš razgovor je konkurs Nepoznata Rusija koji je pokrenulo Srpsko odeljenje Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda u saradnji sa pravoslavnim dečijim časopisom Svetosavsko zvonce pod pokroviteljstvom ruskih železnica. A u okviru projekta Voz želja objavljuje se konkurs dečijih i omladinskih ukrštenica sa ciljem da razvijaju duhovno, moralno, patriotsko vaspitanje dece i omladine, očuvanje i poštovanje prema duhovnosti i kulturno-istorijskom nasleđu vezama Srbije i Rusije. Krštenice se pripremaju samostalno na temu ruske istorije, kulture i života i pitanja koja u krštenica može da sadrži pripadaju sledećim kategorijama. Istorija, istorijske ličnosti i događaji, mesta, kulturno-istorijski spomenici i tako dalje. Kultura, Ruski narodni običaj, tradicija, narodna radinost, zanati, njihovi proizvodi, ruski i sovjetski pesnici i pisci, književnost, kompozitori, pesme, muzički komadi, glumci, režiseri, filmovi, pozorišta, muzeji, galerije i tako dalje. I tematika i života, pod tim se podrazumevaju narodni, crkveni, državni praznici, državni simboli, državnici i političari, gradovi heroji i gradovi pobratimi, geografski pojmovi i njihove osobine i tako dalje. Pobednici se proglašavaju za tri grupe učesnika. Prva grupa od 10 do 12 godina, druga od 13 do 15, treća od 16 do 19, a nominacije su Ukrštenica i Ukrštenica sa vizualnim dizajnom. Nastavljamo razgovor o smislu i značaju i dometima Fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Rusije i rada Srpskog odeljenja Međunarodnog javnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Slušate emisiju Kontrapunkt. Kada govorimo o takvom fondu, kakav je Fond jedinstva pravoslavnih naroda, zanimljivo je znati aspekte u kojima je obuhvaćena od strane tog fonda analiza primarnih problema, odnosno fenomena u savremenom svetu. Kako izgleda to pozicioniranje fonda u odnosu na celokupnu situaciju?
Na savremeni trenutak.
Tako je.
Pa ovako, oni, njihov odgovor je uvek evanđeljski odgovor. Dakle, mi kad se beremo sva te izlaganja, bez obzira da li dolazilo, kažem, od strane analitičara, političara, istoričara ili sveštenih lica, jeste evanđeljski odgovor. Pa i ako govorimo o migrantskoj krizi, o tokovima migrantske krize i analize iz više aspekata, vrlo složene dubinske analize, uvek se na kraju vratimo i pravoslavlju i njihov odgovor, što naravno govori sam naziv fonda i ne samo to, nego i činjenice da radi pod pokroviteljstvom patrijarha Kirila, sad svojevremeno prethodnog patrijarha, dakle same patrijašije, je pravoslavnog karaktera. U ovim vremenima u kojima mi živimo, mislim da je to jedan pravi i jedini mogući odgovor na sve ove izazove i iskušenja s kojima se mi kao narod i ne samo mi suočavamo u ovom savremenom trenutku.
Kada kažete evanđeoski, šta to tačno podrazumeva?
Pokušavaju da nađu pravoslavni odgovor na ove izazove. Tako da je, recimo, tema posljednje konferencije koja je održana u Berlinu bila hrišćanski odgovor na savremene izazove. Dakle, mi smo tu mogli čuti od iskustva belgijskog političara i analitičara koji je broj suicida tamo u jednoj demokratskoj državi, jednoj državi koja propagira sve antivrednosti, dakle antipravoslavne vrednosti, pa nadalje kako izgleda taj demokratizam kod njih, ali i iskustva drugih, i Austrijanaca, i Nemaca, i po tom i po svim ostalim pitanjima, ali suština jeste onoga što fond na kraju pokušava da, kad podvuče crtu, da napravi neke rezime, jeste kakav je pravoslavni odgovor na to. I zašto, recimo, svega toga nema u zemljama ili okruženjima ili u samim porodicama koje neguju prave vrednosti. Pa smo onda mogli čuti i to da sama Evropa i trpi ovakve izazove upravo iz razloga zato što se ustavu u njenom konstitutivnom aktu nisu naše hrišćanske vrednosti, jel tako? Kao i pitanje da li je sada Rusija, savremena Rusija, hrišćanska od Evrope koja je nekada bila hrišćanska. Zašto mi, a i Rusi, mislim naravno na liberalne krugove, nego na ovu zdravu pravoslavnu Rusiju, doživljava Rusiju kao posljednji bastion odbrane pravoslavlja. Jel tako? Kao i mi pravoslavni Srbi koji smo okrenuti tu ka istoku i očekujemo neke odgovore ne od onog već mitologizovanog Trećeg Rima, nego od jedne savremene Rusije koja počiva na nekim pravoslavnim principima.
A posjeduje i dobro naoružanje.
A posjeduje i dobro naoružanje, da.
Gospođo Kocev, kada govorimo o projektima ovog tipa, kako vi sagledavate probleme sa kojima je savremeni čovek suočen i koliko je moguće dopreti do ljudskih duša koje su predmet za delovanje veoma moćnih sistema koji pre svega funkcionišu preko medija, ali i putem takozvanih školskih programa. Kako izgleda mogućnost delovanja u ovim uslovima? Kako prodreti sa takvim idejama?
Znači šta, pitanje je onako vrlo lepo i upravo, pošto govorimo o konferencijama fonda, mi često imamo teme takvog karaktera. Uvijek razmatramo kako prodriti ka čovjeku. Danas je, mislim, na žalost, znači svugde ima problema. Meni je jako žao, pošto sam ja odrasla u Rusiji i u socijalizmu, jeste, socijalizm to nije sistem za pravoslavlje, na kraju krajeva je pokazao, pogotovo u Rusiji, bila je zabranjena vjera, crkva i sve ostalo, ali u socijalizmu bio je jako dobar sistem obrazovanja i sistem vaspitavanja djece. Pošto sam ja pedagog po struci, pa sam učila školu u Rusiji, morala sam da učim o tome svemu, recimo i Makarenka i svih ostalih naših značajnih psihologa, pedagoga i tako dalje. I na kraju počeo da živim ovdje u Srbiji, upala sam u jednu pravoslavnu porodicu, došla sam 85. godine ovdje. U okruženju uglavnom su bili ljudi koji su jako vjerovali u Boga, normalno su bili jako pravoslavni, onda nedeljom nisu radili, postili su srijedom i petkom. Za mene je to bilo jako neobično, ali na kraju sam, mislim, hvala Bogu, lepo sam vaspitana, pa sam bar toliko čutala i poštovala ove starije ljudi i njihov način življenja. I u Rusiji došlo, mislim, novo vrijeme, novi sistem i tako dalje. I sad dolazeći u Rusiju i ja vidim da je taj sistem obrazovanja u socijalizmu, koji jednostavno su izbrisali kao gumicom, on ne postoji. Ni sistem vaspitavanja djece, i to je veliki problem.
Kad su promenjeni ti obrazovni programi u Rusiji i na koji način je izvršena ta promjena?
Pa znate šta, to ide, mislim, ja ne mogu sada da vam kažem koje godine, ali vidim da je sistem isto kao i kod nas. Krećemo da učimo po Bolonji, onda ti evropske standarde došli su u Rusiju kao što i ovdje u Srbiju.
Liberalni krugovi su vrlo jaki u tim institucijama sistema. Odavde kada gledamo, mi vidimo jednu putinovsku Rusiju, a zapravo ne vidimo da u toj putinovskoj Rusiji postoji još uvijek taj nasljeđeni kadar, kao što je kod nas, stajavajući kroz vrijeme kadar bez obzira na vladajuću političku opciju. I čak i u ministarstvima ima dosta ljudi koji je teško u tom nekom tromom velikom administrativnom sistemu tek tako lako se osloboditi ili prosto rade pod lažnom firmom nove patriotske struje, a zapravo vidimo po filmu Matilda da i oni negdje drže te recidive i odnose.
Film Matilda, to je jedna tačka, rekla bih, sa koje se može sagledati stanje u Rusiji. Kako vas dve sagledavate pojavu jednog takvog filma koji je finansiran državnim novcem? Dakle, taj projekat se ne može braniti slobodom umetničkog stvaralaštva jer je to kulturna politika. I kako reaguju pravoslavni...
Taj film je zalutao na polje kulturne politike, ali vrlo perfidno. I ja sam se baš, sticajem okolnosti, pošto znam Anatolija Stepanova, pretpostavljam i da ste vi upoznati s njegovim radom, on je urednik Ruske narodne linije, koja je prva u Rusiji ustala protiv tog filma, pa kasnije bila osuđena u samoj Dumi od izvesne poslanice iz liberalnih krugova, da su oni pravoslavni talibani, fundamentalisti i tako dalje. Upoznate sam, dakle, sa pričom. Dakle, ovaj film se pojavio u pravom trenutku.
Slušalcima dakle, koji to ne znaju, ispričajte, preči o Nikolaju II.
Jeste, o Nikolaju II, svetom mučeniku, carskoj porodici, ali šta je zanimljivo, a što vrlo precizno i vrlo dobro zapaža mitropolit Ilarion Alfejev, koji je jedan od prvih ustao protiv tog filma, ne samo on, još 11 vladika Ruske pravoslavne crkve, kao i otac Tihon, duhovnik Putinov, jeste ta obnažena scena balerine koja izlazi, jel tako, na pozornicu i jednog cara Nikolaja, sve se dešava pre njegovog braka, koji ustaje očaran njenom lepotom. Dakle, car Nikolaj, reč je dakle o caru Nikolaju, njegovom životu, što ne bi bilo problematično da nije, jel tako, reč o kanonizovanom svetom caru i da nije ovo godina obeležavanja oktobarske revolucije. Dakle, ovaj film koji cara i njegovu porodicu predstavlja u najgorem svetlu, odnosno u antihrišćanskom svetlu, antipravoslavnom, nije začudo se pojavio tek tako incidentno sada. Iza snimanja filma stoje engleske obaveštajne strukture, između ostalih vojvoda od Kenta, Michael Kent, mislim da se tako transkribuje pravilno kod nas, koji je bio prošle nedelje na promociji tog filma, promociji nedelje ruskog filma u Londonu. Dakle, ukoliko njega režiser, izvesni učitelj, pozove da on učestvuje na toj promociji i da negde svojom pojavom da neki publicitet tom filmu, nije slučajno ako znamo da kod njega ima krvi Romanovih i da je svojevremeno Hollywood snimio film o njemu kao tvorcu ustavnih monarhija u Rusiji. Dakle, to je sam film Matilde, jeste jedan opak projekat koji liberali naravno veličaju tražeći svoje slobode, kao što vidimo i ovde, i tamo na vrata kucaju i liberali i evropske vrednosti i zapadne vrednosti, ali je on antiputinovski, sniman se ciljem podrivanja samog predsjednika Putina. Kako? Tako što će pravoslavni verujući narod okrenuti protiv predsjednika u godini izbora, kada bi pravoslavni trebali da kažu, aha, Putin je naručilac filma. Ne, Putin nije naručilac filma, Ruska federacija stoji iza filma, Ministarstvo kulture stoji iza filma, ali ni sam ministar kulture.
Ministar kulture Medinski.
Čovjek koji je uključen u samofinansiranje ni sam nije bio do kraja upoznat sa datim činjenicama, budući da on nije opravoslavljen, on u tom filmu nije video nikakav jeli antidržavni, antiustavni ili bilo kakav drugi element karakter filma.
Koje su osnovne zamerke ljudi iz pravoslavne crkve u odnosu na film Matilda? Verodostojni su biografski podaci o vezi cara Nikolaja pre ženitbe sa čuvenom balerinom.
Jeste. Postoji, dakle, priča i ona jeste potvrđena.
Istorijski.
Car Nikola jeste imao ljubavnu
ali
avanturu.
Nakon što je ušao u brak,
ali nakon što je ušao u brak, on ulazi u jedan pravoslavni
tako
brak.
Je.
I njihova prepiska između njega i supruge, kroz to vreme njihovog zajedničkog vladanja i kroz vreme stradanja, u danima stradanja, je najbolja ilustracija pravoslavnog duha, pravoslavnog stradanja i konačno zalog za njihovu buduću kanonizaciju. Dakle, mi govorimo o jednoj carskoj mučeničkoj porodici, a opet zanimljivo, u godini obeležavanja Oktobarske revolucije. Dakle, o čemu se tu radi?
Naravno, da je veoma tempirana pojava filma na stogodišnicu revolucije. Uznemiravajuća informacija da je u prostorije predsedavajućeg Sveslovenskog saveza i direktora instituta za proučavanje ruske civilizacije, doktora Olega Platonova, upala policija pre tri nedelje i da je izvršen pretres i u njegovom stanu i u prostorijama instituta. Tri knjige su proglašene za ekstremne. Te tri knjige se upravo bave istorijatom i vezano je za Oktobarsku revoluciju, učešću određenih struktura. I poseban akcenat se u njima stavlja na ubistvo Nikolaja II. Dakle, to je još jedna akcija koja uznemirava. Kakva je vaša reakcija na te događaje?
Platonov je sjajan. Ja mislim da ne samo u Rusiji, nego da su i ovde krugovi koji su okrenuti ka Rusiji i intelektualni krugovi su upoznali sa njegovim delom. Ako govorimo o istom Platonovu, koji je više knjiga posvetio Oktobarskoj revoluciji, je li tako?
Olegu Platonovu, Olegu, koji je imao i izuzetnu, rekla bih, i sreću da je to prvi naučnik istoričar koji je bio u prilici da proučava originalna masonska dokumenta masonskih loža, koja su bila smeštena u takozvani poseban arhiv KGB SSSR i na osnovu tih dokumenata, dakle judomasonskih organizacija koje je Hitler sakupio iz cele Evrope, oni su bili smešteni u jednom zamku u Donjoj Šleziji gde ih je otkrila ruska vojska krajem rata i prenela u Rusiju. Na osnovu tih dokumenata je Platonov sa svojim timom ljudi istraživao, dakle, a na osnovu tih dokumenata napravio čitav niz knjiga, koje su sada prvi dokumenti prvog reda i značaja, budući da je Kozirjev ministar spoljnih poslova u vreme predsjednika Jeljcina, vratio sva ta dokumenta masonu Dima, a da pre toga nisu urađene fotokopije. Dakle, to sve govori o tome na koji način funkcioniše duboka država.
Država, čak i kod njih postoji duboka država. Ja kažem, naša je iluzija kada kažemo da to je naša pravoslavna oaza. Jeste pravoslavna oaza i bit će pravoslavna oaza dok na čelu Ruske federacije bude čovjek koji bude znao da čuva tradicionalne vrijednosti kao što Putin čuva i da pravi simfoniju između crkve i države kao što je on pravi na saborima Ruske pravoslavne crkve i uvažavajući elemente Ruske pravoslavne crkve. Što se tiče te duboke države i načina delovanja, nemojmo zaboraviti na Hazare. Nekoliko puta Tatjana Gračova, ona je čak i knjigu posvetila Hazarima, upozoravala je na te koridore, sad citiram tebe i tvoj omiljeni izraz, mračne koridore moći koji prolaze i špartaju čitavom Rusijom. Dakle, i mi ako hoćemo da priznamo njihovo postojanje, a moramo priznati, znači da se moramo naoružati za borbu protiv njih. Policijske akcije, kako to sve deluje? Meni je sad recimo otac Aleksandar Novopašin u ovom intervju koji sam objavila objasnio kako recimo funkcionišu tužilaštva, pošto je on ekspert, saradnik tužilaštva za organizovani kriminal u Rusiji, besprekorno na jednom nivou, ali uvek u strukturi se pojave ljudi tog elementa, dakle nosioci tih antivrednosti, da li su to hazarske, da li su to obaveštene sa drugih strana, i dešava se da oni procesuiraju čoveka koji je na čelu sekte. On nudi milione evra za kauciju. Kroz neko vreme nađe se neko ko uzme tih milione evra, čovek je opet na slobodi. I onda se pokreće opet čitava troma mašinerija koja će iz početka, jel tako, procesuirati čoveka, izneti dokaze i tako dalje. Prosto ne treba da nas čudi kad se takve stvari dešavaju. Ono što jeste za svaku pohvalu jeste što ipak tamo postoji jedan živi, veliki zid, u smislu bar oko Kremlja i oko ključnih ljudi koji će bar na neki način ili opet i u velikoj meri uspeti da očuva stanje stvari pripadajuće novoj Rusiji koja se digla sa kolena, u smislu da te elemente negdje diskredituje iz javnog života.
Побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и очи и чело.
Gospođo Kocev, kako vi gledate na ove procese i Zbog čega je po vašem mišljenju i kome stalo da se jedan film poput filma Matilda pojavi baš na 100. godišnjicu obeležavanja Ruske revolucije, koja ujedno i jeste obeležavanje mučeničkog stradanja, koje je po mnogo čemu i po istraživačima ovog događaja bio satanistički ritual, dakle satanističko ritualno ubistvo. Zbog čega, kome, koji su krugovi u Rusiji zaslužni za to i kako je došlo do toga da ministarstvo, odnosno država, finansira jedan takav projekat?
Pa znači šta, mi znamo da je uvijek postoji ta druga strana, recimo ti liberalni krugovi rade dosta na tome da poljuljuju jednostavno cele uređaje ruske države i normalno ruska država počiva na temeljito na pravoslavlju. I normalno u ovom momentu, sad u tako značajnom momentu 100 godina posle revolucije, to je tom drugom krugu, tim liberalima, jako bitno da poljuljuju istoriju Rusije, sve istorijske događaje. Recimo, ja često pričam sa predsjednikom našeg fonda. U jednom trenutku, recimo prije par godina, on često govori o ubistvu cara Nikolaja II. I čak postoji takva teorija da je Nikolaj II. Izgubio svoju glavu zajedno sa svojom porodicom iza toga što Jevreji Hazari željeli da naprave jednu državu u Krimu, znači jednu jevrijsku državu, a Nikolaj II. Jednostavno nije želio da Krim bude jevrijska država. I tako je platio svojom glavom. O tome kakvih razmjera bila revolucija prije 100 godina, kad sam učila školu u Rusiji, govorila se mnogo. Govorila se da je to bila masovna, da je narod je bio jako nezadovoljan, da na ulici izlazila velika količina radnika, da ljudi su živjeli jako bedno, mislim, jednostavno u lošim uslovima i tako dalje. I sad, kad je prošlo, eto, 100 godina, a sad je poslije, kad je vrijeme socijalizma prošlo, prosto istorija Rusije okrenula se drugim tokom, ja čitam knjige u kojim pišu da revolucija u stvari nije imala tako veliki razmak o kome govorili ranije. Lenin, to je jedan projekat, da je on recimo pisao za list Pravda, tad je taj list bio vrlo značajan za revolucionne krugovi. On je pisao svoje radove, slao i normalno dobio za to pare. Da je on nije mislio od toga svega. Mislim, vrlo interesantno, ali još uvijek to je tabu tema za mene i ja pokušavam što više da saznam, što više pročitam o tome, ali činjenično je stanje da je, kad sam napuštala Rusiju, kad je otišla, pošto sam se udala i došla ovdje u Srbiju, ja sam napustila jednu Rusiju i sad je to druga Rusija. I recimo, prije 2-3 godine, kad je ovdje bila premijera filma Sunčanica Nikita Mihalkova, i kad sam došla na tu premijeru u Sava centra, to je za mene lično bio preokret u mom životu, pošto je za mene nekad, recimo, Baron Vrangel bio neprijatelj Rusije, a poslije filma Sunčanica ispostavila se da je on heroj. Ti dijelovi filma jednostavno pokazuju tu svu istinu, normalno, kažu istoriju, pišu pobjednici, možda za nekih ono 20, 30, 40, 50 godina kad sistem u Rusiji se promenje, pa istorija će biti drugačija, možda opet Baron Vrangel bude neprijatelj, možda sve će to biti drugačije, ali za mene je to bilo u tom momentu, što se tiče Rusije, sve novo, nova istina, nov život, ali jedno znam da je sila u Rusiji ne u naoružanju, sila Rusije u pravoslavlju. Sve što se sad radi, i ti filmovi Matilda, i mnoge druge stvari, to se sve radi protiv toga. Smatram, ako narod bude vjerovao u Boga, ima vjere, ako bude osjećao ti tradicionalne vrijednosti i živio po tim kanonima, po tim tradicionalnim vrijednostima, znači svijet opstanje. Pravoslavna Rusija će opstati. naš fond jako radi na tome da očuva i sačuva te tradicionalne vrijednosti. I normalno, mislim, treba ljudi da radi sa djecom. I što više da radi sa djecom, jednostavno vidimo, evo ja danas gledam jedan prilog u Rusiji, bili su htjeli da izaberu najlepšu, recimo, devojku. I ta devojka morala da odgovori na nekoliko pitanja, ta najlepša devojka. Ona, recimo, nije znala da odgovori ko je taj Lenin, ko je napisao ovaj djelo Idiot. I mnogo, mnogo pitanja koje njoj bili postavljene, ona to nije znala da odgovori. I po tome ja zaključujem da je u Rusiji mnogo se radi na tome da se taj narod uništi. I taj film Matilda je jednostavno jedno od tih dela.
Mala digresija. Ja sam čak čula obrazloženje pravoslavnih iz Rusije kako je Nikolaj opet spasio Rusiju ovim filmom. Zašto? Zato što su obaveštene strukture imale neke informacije da bi na proslavu oktobarske revolucije mogao da se desi mali nemiri na ulicama i da dođe do, naravno ne u onim razmerama, ali do malog repriziranja nereda od pre 100 godina. E sad kad se desio Matilda film, čisto Božijom promišlju, vrlo jasno su stavljene crvene linije između verujućih i putinovski nastrojenih ljudi, između liberalnih i zapadno orijentisanih klanova. Tako da eto, čak ima i toga, možemo gledati sve sa te lepše strane, odnosno tako dubinski promišljeno pravoslavno.
Ali evo, gospođa Kocem nam je rekla nešto što je i od izuzetnog značaja o snazi zemlje kako je Rusija, koja leži u toj duhovnosti, u pravoslavlju, u nečem što nije materijalne prirode. I to je ono što neprijatelji čovečanstva jako dobro razumeju i zbog toga se napad sprovodi na duh, na duhovnom nivou, težeći evo kroz sistem školstva, pošto to ne možemo više zvati obrazovanjem, jer obrazovanjem u reči koren obraz, a to je školski sistem, pretvaranje ljudi u šrafove za jedan globalistički mehanizam u kome će oni izgubiti poimanje prošlosti, duha, veličine, uopšte bilo čega što nije čisto materijalne prirode.
Ja to osjećam. Ja sam vam rekla da sam ja pedagog po struci i kad sam došla da radim u fond, prvo što sam uradila, mi napravili dečji kulturni klub u školi Svetog Save. Hvala tadašnjem direktoru i hvala mu velika Dejanu Stankoviću da nam dozvolio. I eto, mi dosta radimo sa djecom na toj pravoslavnoj kulturi, recimo, eto ovdje u Srbiji. Svake godine mi imamo jedan porodični vikend, to je nalik Rusima, pošto ja odlazim često u Rusiju, pa to vidim i znam. Odlazimo, recimo, po pravoslavnim svetinjima ovdje u Srbiji. Ove godine smo bili u Valjevskoj eparhiji, pa djeca sa svojim roditeljima mogli da vide i rodno mjesto i Ave Justina i Nikolaja Velimirovića. I na kraju krajeva Desanke Maksimović, bili smo u Brankovinje. Ja inače smatram, u Sovjetskom savezu svi ti stručnjaci i naučnici, ima izašlo tu dosta stručnjaka i naučnika i akademaca iz Sovjetskog saveza, ali bilo je ljudi koji su jednostavno, pošto pravoslavna vjera bila je zabranjena, pa su oni pisali knjige svoje. Tako što kasnije, kad sam ja, recimo, pošto sam u školi učila i pedagogiju i psihologiju, pa kasnije kad sam prišla ja pravoslavnoj vjeri, pa počela da čitam Sveto pismo, Evanđelje, i onda nađem smisao, znači, tih knjiga u tim pravoslavnim knjigama. U principu, dosta Radova se pripisivala. Znači, to još jednom, znači, ja lično sam sama sebi potvrdila da je pravoslavna vjera, to je ključna stvar za vaspitavanje budućeg pokolenja i za naše utvrđivanje, recimo, i ruske i srpske države. Mislim, to ne znači da mi sad trebamo da budemo slepo ići za crkvom, slepo vjerovati u Boga i tako dalje. Čovjek samo treba da bude pravoslavnim. Čovjek treba ponašati se tako kako mu nalaže njegova tradicija, a srpska i ruska tradicija, to je pravoslavlje.
Govorili ste o tome da ste došli u Srbiju iz jedne Rusije, a kada ste tamo otišli, posle određenog broja godina, vi ste zatekli sasvim drugu Rusiju. Da li ste došli u neku drugu Srbiju? Kako se Srbija menja i na koji način? Šta bi vi o tome rekli?
Srbije se menja i to jako se menja. Ja sam došla u jednu pravoslavnu, onako tihu, mirnu zemlju. Sad vidimo kako se Srbija onako brzo, onako naglo pokušava da uđe u neki sistem koji po meni nije za nju. A mi hoćemo Evropu i to je u redu. Na kraju krajeva Srbija se nalazi u centru Evrope i Srbija je deo Evrope. Srbija je evropska država. Ali šta god da radi ova država, naša država u kojoj ja živim, ona treba uvek da ne zaboravi svoje tradicije. To je osnovna i ključna stvar. To mi se recimo sviđa u Rusiji, nema ti gej paradova. Ovo sve mnogo, mnogo se promoviše. Prosto kad je puno puta nešto ponovljeno, to postaje nekakav prosto kao idol i kao primjer. I to po meni ne valja. Mladi svijet brzo prihvata sve što ne valja. I mislim da ovdje treba jako voditi računa i televizija, recimo, i novine, i recimo, i radio. Treba jako voditi računa što izgovaraju, što pokazuju. Jako mi smeta taj realitet. Na svakoj televiziji ti vidiš neki reality show i te sve gluposti, bezobrazluke, sve što ne valja se izliva onako. I vidim, ljudi to gledaju sa velikim interesovanjem. Omladina također poslije, recimo, pripričavaju jedan drugome šta su vidjeli, ko šta rekao i tako dalje. Uzor postoje ljudi sa tog realitija. Toga nije bilo ranije u Srbiji. Ljudi su bili mnogo skromnije, mnogo patriarhalno vaspitane. Drugačije su bili ljudi kad sam došla u Srbiju. Malo da kažem, Srbija kao Srbija, suština njena se ne menja. Rusi jako vole Srbiju. I dolaze, mnogo Rusa dolazi u Srbiju. Ne dolaze ovdje samo zbog toga što, pa ja ne znam, ono, Srbija ipak bliže Evropi ili šta ja znam. I ja, recimo, ja sam jako dugo udovica i mogla sam da se vratim u Rusiju. Međutim, ja sam ostala ovdje. Meni ovdje zadržala ova, ta srpska duša, ta toplina koja ovdje postoje. I ja se nadam da to nikad neće da se izgubi. I smatram, ja inače smatram da je ovo sve što se sad dešava u Srbiji, mislim, i ovdje ima dosta napada, kao i na Rusiju. Jednostavno, te neke snage, oni ne miruju. To je atak opet na crkvu, na veru. I sve ide od toga. I gej paradovi i tako dalje. To je prvenstvo atak na našu veru. Na to što nije tradicionalno. Prosto se nadam da mi svi zajedno, kao što Nataša rekla, da je svaki od nas doprinjev nešto tome da to prevaziđemo, da jednog dana jednostavno ljudi isprave sve svoje takozvane krive drine i da krenemo opet u neki naš miran život sa našim tradicijama. To je jednostavno borba. Borimo se kroz život, ćemo da vidimo gdje ćemo da stignemo.
Nataša?
Pa što da kažem, borimo se, sablje u ruke. Pravo je Natalija, naravno, sve što ona zapaža, tu mi se živimo, i teror jet seta po naslovnim stranama, štampe, pa cviti reality, ta promocija zločina, imali smo sad ovo, jel tako, senzacionalističko izveštavanje. Naravno da nije. Mi smo svi negdje svjesni da to nije dobro, ali da li ćemo biti konzumenti toga, to se ovisi isključivo od nas. Ja ću radije poslušati jednu ovakvu emisiju i svaku tvoju emisiju i pročitati dobar tekst u pečetu, nego što ću uzeti ne znam, neki tabloid, pa se informisati da li je Ana ova ili ona sa ne znam kim ili njegovim bratom u tajnoj ili javnoj vezi. Mislim, mi smo donosioci odluka, mi zapravo svoje male živote držimo u svojim rukama i ono, nosimo ih, ne dajmo se.
Slušali ste emisiju Kontrapunkt. Gošć je Natalija Kocev, direktorka Srpskog odeljenja Međunarodnog javnog fonda Jedinstva pravoslavnih naroda i novinarka magazina Pečat Nataša Jovanović. Realizacija emisije, realizacija tona Miloš Milojković, muzička urednica Kontrapunkta Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan dan.